Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Baltkrievijas policijai svētdienas vakarā un naktī uz pirmdienu izklīdinot pēcvēlēšanu protestu dalībniekus, viens protestētājs zaudējis dzīvību, bet vairāk desmit ievainoti. Šodien pavēstīja Baltkrievijas cilvēktiesību centrs Vjasna. Dzīvību zaudējis kāds gados jauns vīrietis, kuram uztriecās policijas auto. Protestu apspiešanas gaitā visā valstī aizturēt vismaz 213 cilvēki. Eiropas drošības un sadarbības organizācijām un citām kompetentajām organizācijām vajadzētu izmeklēt Baltkrievijā notikušo vēlēšanu procesu, bet šīs valsts varas iestādēm atbrīvot vēlēšanu gaitā apcietinātos, uzskata Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Viņa prāt būtu jāizmeklē gan priekšvēlēšanu cieņu, gan vēlēšanu norisk, kā arī vēlēšanu rezultātu noteikšanu un notikumu pēc tam. Jau informējām, ka Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās svētdien līdzinējais valsts galva Aleksandrs Lukašenko izcīnīja 80% balsu, bet opozīcijas kandidāts Svetlana Tihanovska teju 9,9% liecina oficiālie rezultāti. Tihanovska jau iepriekš, kad tika publiskoti oficiālo mediju balsotāju aptaujas rezultāti, kas atklāja līdzīgu balsu sadalījumu, šādi iznākumi pieņemt atteicās. Pasaules sabiedrībai, lielvalstīm, starptautiskajām organizācijām ir jāizmanto visi pieejamie diplomatiskie kanāli un politiskā spiediena līdzekļi, lai atturētu Baltkrievijas režīmu no vardarbības pret pašu tautu. Sociālajā tīklā Facebook paudusi Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kaldiete. Viņas prāt nopietni jābrīdina arī Krievija, lai tā Baltkrievijā neatkārtotu Ukrainas scenāriju. Saistībā ar sprādzienu Beirūtā līdz šim neviens Latvijas valsts piederīgais ārlietu ministrijas palīdzība nav lūdzis, informēja ministrijā. Atgādināsim, ka 4. Augustā Beirūtā eksplodēja 2750 tonu lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta. Libānas veselības ministrija 8. Augustā paziņoja, ka bojāgājušo skaits sasniedz 158 un aplēsts, ka sprādzienā ievainoti 6000 cilvēku. Par pazudušiem pašreiz tiek uzskatīts 21. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāts 6 cilvēkiem. Viens no tiem saistīts ar kādu iepriekš inficējušos cilvēku, par pārējiem 5 gadījumiem pagaidām nav skaidrības, kur inficēšanās notikusi.